Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaditti meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba.
Magala Minneapolis ke satti koordinin ti kamnu lakka majira sitti fudata margata jirai chuda kun jalqaba ittifufa jabarda galatoma tokkotane yo wojala hirire dalanne tin jenne bu abusu danda'a kanarra kun tokko jenne lama yachu demna
magala Minneapolis ke satti kara oromo street jedamun sambata dabrikana mogga samirratti sirnagegge samirra fudatame boda ballinan ittidebina fagov dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyor dufa jirtan dagefato takenye jaltamo akkamoltan witata fulbana kudafur barakuma lamaf kudashan akkalokobse ethiopia timu fulbana sadi barakuma lamaf saddet kesumesan kesanarran inamodanditi
sudan kibake satti casana genya motumma ceumsa kan ilaaleen qorannaan tokko gaggeeffamaa jira mataa oduu har'aati attam jirtu anjaalanne gammadaati.
Gareelee mormitootaa Itoophiyaa torban darbe keessa gamtaa tolfatan keessatti ittaanaa dura ta'uudhaan kan filatamanii turan obbo Mollaa Asgadoom loltoota isaanii aga tokko fudhatanii gara Itoophiyaatti deebi'an jedhama. Kanarrattis booda qophii addaa qabna. Qophiilee keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara jaalannittan sin deebisa.
Sudan kibbaa keessatti dhukaasa dhaabinsa waarinsa qabu argamsiisuuf akkasumas caasaa nageenya mootummaa ce'umsaa hundeeffamuuf jiru irratti qorannaan tokko Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Kunis hegeree biyyattiif qooda guddaa qaba jedhama. Iskindir Fireetu Finfinnee irraa erge namu.
Waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dhaabbataaf caasaan nageegumsaa mootummaa ce'umsaa hojiirra oolfama waliigaltee araaraa mallatteessame sana dhimma ijoo fiixan baasuu danda'u jechuudhaan maanguddoon araaraa IGAD gameessi ambaasaaddar Siyyuum Masfin baninsaa workshoppichaa irratti dubbatanii jiran.
This is the beginning of our joint effort to translate the agreement to a reality on the ground. This is because
waliigalteen gareelee wal lolan lamaan gidduutti mallatteessame hojiitti akka hiikamuuf tattaaffii gamtaan nuti goonu isa duraati. Kanaaf sababaan waliigaltee lola dhaabinsaa fi dhimmi caasaa nageegumsaa mootummaa ce'umsaa dhimma ijoo dhimmootiin kabiroon irratti hundaa'anii socho'ani. Jiroonni kabajamoon nageegumsaa ilaalchisee waliigaltee kanarratti lubbuu horuudhaan dhimma ijoo fiixaan baasuu isaaniitu irraa eegama jedhan obbo Siyyuum Masfin. Gareeleen Sudaan kibbaa dhiheenya araara mallatteessan workshoppicha irratti dhimmoota irratti maratan keessaa tokko tartiiba yeroo kan waliigaltee lola dhaabinsaa sun itti hojiirra oolfamu akkasumas humnoota waraanaa baasuu of keessaa qaba. Gareeleen lameenuu Jubaa dabalee magaalaalee guguddoo biyyattii keessaa akka humnoota waraanaa isaanii baasantu eegama. Akka waliigaltee sanaa keessatti mallatteessametti nageenyi magaalaalee sana qaama kabiraa qaama sadaffaan eegama jedhamee jira.
Kutaa Soomaaliyaa Waaltaa Hiraan keessatti gareen hidhattoota Al-Shabaab obboloota lama morma isaanii gorra'ee jira. Lameenuu mootummaa Soomaaliyaa basaasuu akkasumas humnootii Itoophiyaa waliin quunnamtii qaba jechuun ta'u firoottan jarreen ajjeefamanii dubbataniiru. Reeffi mormi isaarraa citee kan dargaggoota umriin 20-25 ganda raasoo jedhamu keessatti dilbata kaleessaa kan argame yoo ta'u iddoon kunis magaalaa Buloobaarderraa gama kibbaatti fageenya kiloomeetira 60 irratti argama. Kanneen gorraaman kun lameen magaalaa Buqaaqaabel kan kutaa Hirnaa keessatti Al-Shabaab wixata 7 darbee kan isaan hidhe yoo ta'u kunis humnootii Itoophiyaa kan mootummaa Soomaaliyaa akka tasaa magaalatti gadhiisanii eega ba'anii booda. Kanneen ganda sana keessa jiraatan VOA'f akka ibsanitti yeroo humnootiin Itoophiyaaf kan Soomaaliyaa hagayya 10 magaalaa Buqaaqaablee Al-Shabaab harkaa to'atan jarreen lameen achi turan. Waraana Itoophiyaa wajjin quba wal qabduu akkasumas mootummaa Soomaaliyaa basaastu jechuudhaan Al-Shabaab himataa ture jedhu jiraattonni naannoo. Lammiiwwan Soomaaliyaa kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesootaa keessa jiraatan kanneen maqaa isaanii tarree namoota xayyaaraan balali'uu hin dandeenye keessa ofumaa kaa'ame. gareen tika nageenya biyya kan Ameerikaa qulqulleessuuf karoora qabu hoogganoonni hawaasa Somaalee achi jiran simatanii jiru. Hoogganoonni hawaasaa kun iyyata kana dhiyeeffata akka turan ibsanii balaa shororkeessoonni bara 2001 keessa Ameerikaa irraan ga'an san booda maqaa lammiiwwan Somaaliyaa dhibba hedduun tarreeffamee ture. Gareen tika nageenya biyyaa kan Ameerikaa dilbata kaleessa magaalaa Minneapolis ka daawwate yoo ta'u walgahii dheeraa miseensota hawaasa Somaalee waliin gaggeessee jira. Kunis maqaan namoota tarreeffame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf ta'uun ibsameera. Somaalonni hedduun maqaan keenya tarreeffamee qabamee waan jiruuf xayyaaraan imaluu hin dandeenye jechuun gabaasan. Guyyaan kun lammiiwwan Somaaliyaa kanneen hidda dhalatan lammiiwwan Ameerikaa kanneen hidda dhalata Somaaliyaa qabaniif seena qabeessa jedhan qabsaa'an hawaasa kana kata'an Hashii Shaafi. Gareen kun rakkoo kana mariin akka furuufis ergamuu isaatiif galateeffataniiru. Baqattoota gara Awurooppaatti godaanaa jiran sadhuma hin qabne sana kan ilaaleen itti gaafatama jiru qooddachuuf jecha ministeeronni ajaa biyya keessaa ka gamtaa Awurooppaa har'a tattamaan wal ga'anii jiru. Falmii har'a gaggeeffameen godaantotaaf baqattoota guutummaa Awurooppaa keessatti qooddachuuf ture. Garuu gamtaan miseensota 28 of keessaa qabu kun wal qoodee ofuma isaayyuu Xaaliyaanii, Giriikii, Hangariin, Afrikaa fi giddugaleessa bahaa irraa Awurooppaa kanneen seenan harka caalaa yookiin 1,000 hedduu biyya ofii keessaa qabu. Marii kaleessa gaggeeffameen immoo Hangaarii, Silovaakiyaa fi Rippaabilikiin Cheek namoota daa'annaa siyaasaa gaafachuuf fedhan 1,120 simachuu didan. Jarmanii fi Awustiriyaan lakkoofsaan guddaa akka ta'an simachuuf tole jedhaniiru. Daangaa isaanii irratti garuu waan hundumaa ilaalaa jirraa jedhu. Hangaariin har'a daangaa ishee gama Sarbiyaan qabdu cuftee jirti. Seera haaraa farra godaantotaaf baqattootaa ta'es labsuuf jirti jedhama. Humnootiin nagaa eegsan kan Masrii dilbata kaleessaa dhukaasa yeroo bananitti garee daawwattootaa yookaan tuuristoota naannoo dorkome keessa turan shakkamtoota shororkeessotaa se'uudhaan yoo xiqqaate 12 ajjeesuu isaanii aangaa'onni Masrii beeksisaniiru. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 2 lammiiwwan Meksikoo ta'uun kan ibsame yoo ta'u Misriin haajaalaa Masrii har'a akka jedhutti waraanaa fi poolisiin biyyattii konkolaataa shororkeessonni itti fayyadaman kan fakkaatu turistoonni itti fayyadamaa waan tureef qiyyaafati isaan irratti akka ture dubbataniiru. Kunis dilbata kaleessaa gammoojjii Masrii gama dhiyaa Faraafraa keessatti ture. Kanneen lubbuun hafan 6 ambaasaadara Meksikoo Masrii keessa jiraniif akka ibsanitti gartuun isaanii xayyaaraa fi heelikoopteraan haleelame. Pireezidaantiin Meksikoo gocha kana balaaleffachuudhaan haleellaa lammiiwwan Masrii hedduu galaafate kanarratti qorannaan akka gaggeeffamuuf sababiin isaas akka ibsamu gaafataniiru. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinar Olaanoon dhimma mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein hawaasni addunyaa baqattoota Siriyaa biyyoota kabiroorraa gara Awurooppaatti baqatan irratti miidhaa gaggeeffamu dhaabuu dadhabuu isaatiif balaaleffatanii jiru. Gabaasaa Adiisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
Koomishinarichi olaanaan kun addunyaa waliindhaa kan mirga namaa uummata balaaf saaxilamanii eeguu dadhabe balaaleffachuudhaan lola Siriyaa jalaa dhiyeessuun gara Awurooppaatti ce'uuf utuu yaalanii mucaa reeffisaa dhaa galaanaan darbatamee dugdee bishaan turkiitti argame kan Ayilaan Al-Kurdii kaasuudhaan dubbataniiru.
It made us choke. Shamed and disgraced, the world wept before the body of this little boy.
Sunnu hudhe nuqaanessi addunyaan reeffa mucaa xiqqoo sanaa ilaalee booye. Haasaan dhageessisamu, mariin geggeessamu, mormiin hedduu keenyaan geggeessamu, addunyaan daran gara laafummaa akka agarsiisu, mirga nama maraa akka kabaju gochuudhaafi waan namaan kun ennaa raawwatamu. Gaarummaan isaa maali?
Koomishinar Zayid Ra'ad Al-Hussein Jordaan, Libaananiif Tarkii giddugaleessa bahaa keessa akkasumas Jarmaniif Suwidiniin immoo Awurooppaarraa baqattootaaf kooluugaltoota kanneen kunuunsa fedhaniif dahata akka kennan gaafataniiru. Uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen mana isaanii bananiif galateeffatanii jiran. Kanneen biroo jibbiinsi sanyii uummata isaanii gidduu akka faca'u godhanillee balaaleffataniiru. Gamtaan Awurooppaa baqattoota 100,000 to 120,000 biyyoonni miseensa isaa ta'an akka hiratu karoorsuu isaa simataniiru. Awurooppaan kana hojiirra akka oolchullee gaafatanii jiran.
We need expanded channels of regular migration and resettlement. Two measures which would prevent
caasaa ballaa kakoolugaltoota kana qubachiisu qabaachuutu nu barbaachisa. Tarkaanfiileen lama kadwa ittisuu danda'uu fi namoota seeraa ala daangaarratti qabu qabaachuu qabna. Hidhaa keessumaa kan ijoollee daangaarratti akkasumas bakka birootti raawwatamu akkasumas dararaan bifa kamiyyuu dhaabachuu qaba.
Koomishinarichi olaanaan naannoo addunyaa mara keessatti fixiinsiif dhiittaan mirga namaa raawwatamu jiraachuu isaallee tuqaniiru. Biyyoonni hedduun Afrikaa, Eeshiyaa fi giddugaleessa bahaa akkasumas Ameerikaa eenyuyyuu waan itti hin gaafatamneef jecha uummata isaanii irratti yakka raawwatu jedhan. Biyyooti uffee sahaaraa gadii jiran keessaa immoo haala biyyoota 7 kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaan, Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Maalii, Eertiraa fi Burundii yaaddessaadha jedhaniiru. Hookkarri biyyootii kana keessaas uummanni kumaan lakkaa'amu akka dhumu, miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo biyya ofii keessatti qeerra akka godaanan yookaan akka baqatan dirqisiiseera jedhan.
Dhaggeeffattoota keenya boor qophii waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuu hin dagatina. Ameerikaaf uummata ishee. Kutaa Minnesootaa magaalaa Minneapolis keessatti karaan Oromo Street jedhamu yookaan karaa Oromoo jedhamu haarawa moggaasame sanbata dabre kana eebbifamee baname. Qophii kanarratti aangawoonni magaalaa Minneapolis fi Saint Paul senatarri yookaan immoo miseensi mana maree murtii seeraa magaalaa Minneapolis akkasumas miseensonni fi hoogganoonni hawaasa Oromoo argamanii turan. Yaada kana kan dhiyeessan immoo bakka bu'aa mana maree magaalaa Minneapolis Kanaanaa Jaaffaa Abdii Warsamee yoo ta'an mana maree bulchiisa magaalaa Minneapolisitti dhiyeessuudhaan raggaasisiisan. Naannoon karaan kun itti moggaafame Cedar River Side jedhama. Gaaffii ammaan dura soraan bakka bu'aa magaalaa Minneapolis Mr. Warsamee gaafate irraa jalqabne gara qophii dheengadda geggeeffame jechuun kan sanbata geggeeffametti ceena soraadha kan qindeesse.
Karaan maqaa Oromootiin moggaafamu kun daandii Afreessoo gara kaabaa Siidar gara karaa Siidar 15 gama kibbaatiin jiru Abdii Warsamee gaafa siin duratti akka maqaa Oromootiin karaa moggaasan mana marii magaalaa Minneapolis dhiyeessee gaafannee jennaan jirja qabnee achiin duuba waan hafe dabarra.
First of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak to the Voice of America Oromo Service. I thank you very much. Yeah, this is a city decision because this was a city street.
Waan duraa VOA afaan Oromoo carraa kana waan naa kennaniif guddoo galateeffachuu barbaade. Ani uummata Afrikaa hedduu bakka bu'ee hojjedha. Uummata an bakka bu'ee hojjedhu hedduu keessaa hagi guddaan kan Afrikaa gama bahaati dhufe. Uummata Afrikaa gugurdoo kana keessa tokko saba Oromooti. Aanaa an jiraadhu keessa naannoo Brooklynii fi Minnesota gama gamalleen uummatuma hedduu Afrikaa kana keessa jiraata. Tana caalatti ammoo akka miseensi man marii Minnesotaaf diwarsaamee kanatti nami ala Minnesotaa dhufulleen qooda Oromoo magaalaa tana keessa qabaachuu dandeettu hubateetiin waan hedduun beekuuf danda'a.
Oromoo being more visible and you know being more present. And I think that for me was the main thing, was to give hope to my community.
Oromoon tana caalaa mul'achuuf, qooda qabaachuuf, abdii guddoo qabaachuuf tana wanni guddoon saba Oromoo an bakka bu'eefillee wanti guddoon tanuma. Anaafillee wanni guddoon tanuma. Magaalli tun teenne jechisiisa. Abdii isaaniillee kennaaf ilmaan isaanii asitti dhalatanii asitti guddatan. Tanumaafuyyuu aadaa isaaniitii fi afaan isaaniillee guddifachuuf qooda qabaachuu danda'an. Isaaniif anilleen tun waan guddoo nu gammachiisaa ta'edha. Nuufammoo wanni guddoon jedha Abdii Warsamee wanni guddoon nami eenyummaan isaa mirkanooftee fi hojii isaatiin galateeffachuun afaaniif aataa isaa guddisuun faarsuun qoodinni magaal keessa qabu mirkaneessuun waan guddoo jedha. Yaad kanammoo adoo jaarrolee Oromoo ijoollee kaa'imaatii fi nama akka akkaatiin wal mari'annu waan isaanii yookaan aadaan isaanii akka fedhan yaadi kun naa dhufee jedha. Sanirratti arginee jennaan miseensi gargaraatti yookaan koree gargaraa dhiyeessine tun akka marii dhiyaattee jedha.
how they wanted their community to their name, their culture and their values to be highlighted. So I came about
akka ada isani enumma sani fedan argin sunirra kai akka wodakka lafa ke satti riverside ratti karam tokko maqasani tin yamam yadiyes enumma sani afani sani ake sumat magaltan ke sa qodi sani ke sa guddani enumma sani mullisu fakata yat kan diyesne yen fakkenna fi akka misens man mari kanatti biyituf ke satti sab tokko qodi ni lafsun namo lafittiru sun qabatutti qodi ni qabatujir fakkenaf lenden kees yodatte amerika le yodatte nanno maka gosto ko tiya manetti jira fakkenaf german town fajedan minnesota keesalle nanno gargara ka maka sabati ya manijira jet nami maka kan argammo akkejecha abdur sametti enumma oromo arge e sakrufan ada sani tv enumma sani hubate bekuf dandajen sabi kamiyu enumma satin kabajamun uiji satin galate famu mullachu malejen
namar mandurat gafan keesa gafa sitit gafatama hawas oromo minneapolis minnesota katae o hassan hussein gafanne karan kunen faidan inar qabachu danda oromon karaka ne rabu amali argachu danda malmal keesatto jechu danda hajen gafa sitit gafanne
magala kana keesa akirib kenati oromo ta gara kuma futama gantu jirata kunimo bedduni sani lammi bi kanati sagale nisani dagame magala kana keesatti makana oromo yamu jirachin kuni bedduni gomachi samali fi jette adunya keesatti makan maka oromo tin yamu kana jiddura jirachin dagene kana fi hawaasni keenya hedduutti gammadee waan kanatti akka tarkaanfii guddaa tokkotti ilaalla jechuudha. Agarsiisa aadaa yeroo irraa yerootti agarsiisuu hin danda'amaa, waan akka daldalaa ayyaana adda addaachitti qopheessuu hin danda'amaa, sagantaan adda addaachirratti deemuu danda'a. Akka biraa immoo inni guddaan namni dhufaa karaa san dhufee darbu hunduu maqaa kan yoorgu Oromoon magaalaa kana keessa jiraachuu fi sagaleen uummata kanallee magaalaa kana keessatti guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Seenaan uummanni Oromoo magaalaa kanatti qabu akka barreeffamu gochuu, milkii gaggaarii kana fakkaatan argachuu waan dandeenyuu fi hojiin guddaan hawaasa keenya keessatti hafe jechuudha. Hojii sagalee keenya dhageessisuudhaaf wal ta'uu barbaachisa. Wanni kana caalaa immoo ani abdadhu akkuma amma namni kuni proposalii kana dhiyeesse proposaliin kun akka fudhatamu godhe guyyaa tokko walma Oromoo tokko bakka isaa bu'ee uummata keenya akka bakka bu'u magaalaa Minneapolis ta'ee Seent Paulitti guyyaa tokko sagalee keenya mul'isu abdii guddaa itti qabna jechuudha.
Gaafa guyyaa dheengadda karaa Oromoo kana Oromoo Street jedhan kana moggaasanii bananitti bakka buutota hedduutti dhufe bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessa Seent Paul keessa bakka buutota uummata Oromoo hawaasii Oromoo nama hedduun itti dhufeetini garii as keessa dubba tokko miseensi mana marii magaalaa Minneapolis abdii warsaameeti innilleen akka namni Oromoo isaa waliin hojjetu nama wal galateeffate waan hedduu waliin akka hojjechuu danda'an dubbate gammachuu akka akkaatiin simatanii qophiin tun akkana fakkaata.
Representative Phyllis Khan, who represents this area, and she's here to support us as well. So, one round of applause. We also have my colleague Cam Gordon. He's also a council member, and he used to represent this area for a long time. So, give a shout out to Cam as well. So, thank you, everyone. Thanks to.
Oh, okay.
We have a senator as well. We have a state senator. And we also have Najaha. Thank you to Najaha for all the hard work you did. Thank you, Najaha. Round of applause. And to the Oromo community, Sena, with Garma, thank you very much as well. Everybody who supported us, thank you. This will always be here.
Yeah,
will always be here. So thank you very much. We appreciate you. And we are always here for you. You can call my office. You can call Phyllis. You can call Kerry. Now we know what Oromo is. They will be able to help you as well. Okay?
Ilmaan Oromoo hundumta sitti argamtan galatooma. Wanni kun waan jalqabaati. makake nyankaran kun banamuni magala Minneapolis ke satti koordinini ti kamnu la kama jira sitti fudata margata jira chuda kun jalqaba itti fufa jabarda galatoma
kyu namni hundi as dufteni kana wa kana jarra furachu kuni nama hunda fi wa nu qofa qofa miti biye khenya hunda fi namu gamada gamanne
thank you
namni oromo hundinu akkasi hojjete bu'aa kana fiduu qaba namni baay'een bu'aa buusuu danda'a kanarraa kuni tokko jennee lama jechuun deemna kanaaf akkasi ba'uun baay'ee barbaachisa akka jara kanni bira dhaabattanii akka gargaartan isin jenna
gam khanin ammo bulchinsumma magala Minneapolis keessatti karaa tokkolle maqaa Somali Street jedheetiin moggaase. Karaan Somali Street jedhan kunin akkan jedhe 6th Street fi Cedar Avenue karaa jedhan 15th Avenue South jedhamirratti moggaasan. Qophiin teen taarratanuma ansora halakeeti gam kiyyaan nagayan bulle.
Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti sagantaa keenyatti fufa. Kanneen Ertiraa keessatti argaman dhaabonni qabsoo hidhannoon socho'an afur wixataa torban dabree sochii gamtaa hundeeffachuun isaanii ni yaadatama. Kanneen gamtaa sana hundeeffatan sochii gamtaa dhaabbatoota afar sochii gamtaa ummata maraaf sochii goototaa fi gimbootta torbaa yoo ta'an maqaa gamtaa isaanii haarawa sanaas Itoophiyaa Agaraadin Yegaaraa Niqinnaaqee yookaan immoo sochii gamtaa baraarsa biyyaa jechuudhaan kan hundeeffatan. Hundeeffamuu gamtaa haaraa kanarratti Dr. Biraanuu Naggaa durataa gamtichaa Obbo Mollaa Asgadoom ittaanaa durataa gamtichaa akka ta'an kan filataman yoo ta'u dhaabota afran keessaa loltoonni walitti qabaman immoo akka waraana gamtichaa ta'anis murtaawee ture. Garuu gamtichi hundeeffamee guyyaa xiqqoodhaa booda hoogganaan sochii gamtaa uummata Tigraay fi ittaanaa durataan gamtichaa haaraa ka gamtaa baraarsa biyyaa Obbo Mollaa Asgadoom hidhattoota miseensa dhaaba isaanii aga tokko fudhatanii gara Itoophiyaa deemuun isaanii gabaasame. Salamoon Kiflee dhimma kana ordofaa ture tujubeen akka armaa gadiitti dhiyeessiti.
Oduu kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'an ittaanaa durataa gamtaa baraarsa biyyaa Obbo Mollaa Asgadoom maal jedhu? Ibsa isaanii YouTube irraa argannee jirra. Mootummaa waliin hojjetaan ture jedhan.
Qubinyaa tuttuqa tigil sinakaayid nabar. በትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተደራጅተን በየጊዜው ሁኔታዎች እየገመገምን
ኑቲ ቀብሶ ሂደኖ ጌጌሳ ቱሬ መቃሶቺ ኬኛ ሶቺ ዲሞክራሲውማ ኡመተ ትግራይን ይጃረምኔ የሮ የሮት ሃለ ወንጅረን ገማገማ እና ደምኑ ሂከ ከነን ቀምነ ተውሳፍ ሃለ ሞቱማ ሻቢያስ ገርፈገኛን ገማገምኔ ዱራን ቀብሶ ቢያቲፍታ ከጀሩ ጀልቀምኔ ቱሬ ደምሰ ከየሳ ገሩ ሞቱማ ወሊን ወለርጉዳን marii ballaa geggeessaa yeroo dheeraaf waliin hojjetaa turre. Loltuu shaabiyaa nu mudatu of duraa haxaawaa akkuma argamu kana namoonni keenya dadhabanii as ga'anii jiru.
Durataa'ummaa Piroofeesar Biraanuu Naggaan sochiiwwan hidhannoo afur wal ta'uudhaan qabsoo haaraa jalqabuunsaa ibsamee guyyoota xiqqoo ittaanan keessa Obbo Mollaa Asgadoom Eertiraa gadhiisanii Itoophiyaa seenan mudannoo lama ka torbanii ta'ee jira. Waayilli keenya Salomoon Kiflee Piroofeesar Biraanuu naannoo jiranitti bilbilee ture. Dhimma Obbo Mollaa Asgadoom ilaalchisee ibsa baasuuf qophaa'aa jiraachuu isaanii ibsuudhaan ibsa sana booda yoon isin dubbise filadhaa jedhanii jiru. Naannoo kabiroon bakka dura ta'an sochii waliin kan uummata Tigraay Obbo Mokonnin Tasfaayee jiranitti bilbiluudhaan garuu ibsa kennanii fiiru. Hoogganaan keessan gara Itoophiyaatti deebi'uuf sababaan maal isa jedhuuf yoo deebisan isaan jechuunis Obbo Mollaa Asgadoomiif namoonni xiqqoon isaan waliin deeman fedha ofii isaanii guuttachuuf kanneen bulan malee sochii keenya sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay kan bakka bu'an miti jedhanii itti aansuudhaan.
Haa ta'u malaa yaa ta'ee deemee abboonni kan hin bannee nabbare. Badirgitaachuun
Obbo Mollaan durata sochii keenyaa sochii dimokiraasummaa uummata Tigraayi ture. Dhaaba keenya gamaa gamni dadhabinnii fi gaaffileen akkasumas jijjiiramni bulchiisaa waan keessatti ta'eef jecha aangoorraa akka bu'an waan hubateeniif jecha humnoota xiqqoo qabatee gara Sudaanitti baqate.
Marsariitiin mootummaa Itoophiyaa deeggaru kan Aigaa Forum jedhu kaleessa kabaye ibsa gamtaa humnootii farra shororkaa kan poolisii federaalaa Itoophiyaaf tajaajila nageenyaaf ragaa biyyoolessaa irratti Obbo Mollaa Asgadoom mootummaa Itoophiyaa waliin iccitiidhaan hojjetaa akka tureef ergaa isaa raawwatee akka deebi'ee ibseera. Obbo Mollaan Eertiraa keessa kanneen jiran mormitoota mootummaa Itoophiyaa basaasaa turan jechuudha gaaffii jedhuuf Obbo Mokonnin Tasfaayee deebii kennaniin.
Kun nu gurguruuf waan inni godhe malee dhaabichi walta'insaan kan hojjetu gubbaadhaa aga gajjallaatti bulchiisi jiru kan wal beekuuf fedhee qabsoo waliin geggeessudha. Dhaabni keenya fuulduratti tarkaanfachuu fedha. Kanaaf jijjiiramni bulchiisaa barbaachisaadha waan jedhameef deeme. Amma garuu mootummaa wayyaanee waliin taanee hojjetaa turre kan inni jedhu kun kijibaa fi dadhabina isaa dhorkuudhaaf kan dubbate ta'uusaa mirkaneessuun fedha. Namoonni inni fudhatee deemes akka farfamaa jiru kana otoo hin taane hedduu xiqqoodha.
Sochii keenya sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay ibsa baaseen immoo dhaabi keenya namoonni akkasii qabsoo keessa gananii ba'uun nu jajjabeessa, rakkoo keessa jiru qulqulleessa malee nun gufachiisu jedhan. Qabsoon keenya sirna farra uummataa dhabamsiisee bilisummaadhaan ga'uudha jedhaniiru. Tajaajila nageenyaaf ragaa biyyoolessaaf gamtaa farra shororkaa kan poolisii federaalaa Itoophiyaa biraa ibsi ba'e jedhamu kun waa'ee Obbo Mollaa Asgadoomiif ergama isaanii Eertiraa waliin jiru bal'inaan ibsee jira. Akka ibsa kanaatti waggoota dheeraadhaaf gargaarsa mootummaa Eertiraatiin ijaaramaa kan turan humnootiin badii dhaqqabsiisan tajaajilli nageenyaaf ragaa Itoophiyaa humnootii kana keessa kanneen turan lammiiwwan biyya ofii jaallatan waliin hariiroo dhoksaa uummachuudhaan hojii qindoominaan hojjetameen humna hidhannoo guutuu qabuu fi humna nama isaan waliin fulbaana tokko bara 2008 gara biyya ofiitti deebi'uusaa gamtaan farra shoror keessaa Itoophiyaa beeksisee jira jedha ibsi kun. Itti fufuudhaanis humnootiin badii mootummaan Eertiraa ijaare keessa kanneen turan lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii jaallatan waliin hariiroon eegale waggaa tokko ol kan ture ennaa ta'u gam tokkoon misooma saffisaa biyyattiin keenya irra jirtu dhiibbaa inni irra kaa'e, gama biraan immoo ajandaa mootummaan Eertiraa misooma biyya keenyaa gufachiisuuf qabu waan hubataniif karaa kamiinuu meeshaa ergaa badiisaa kana utuu hin ta'in intaanu amantii jedhu kan qaban hoogganoonni garee sanaa tajaajila nageenyaaf ragaa biyyoolessaa Itoophiyaa waliin hariiroo dhoksaa uummachuudhaan gama adda addaan ergama badiisaa kan mootummaa Eertiraaf humnootii shoroor keessotaa kabiroo fashaleessuuf hojjetaa turanii jedha ibsi kun. Akkuma kanaan jedha ibsichi yeroo dhiyoo mootummaan Eertiraaf dhaabii shoroor keessaa farra Itoophiyaa Ginboot 7 jedhamu waliigaltee qopheeffataniin dura taa'aa sochii dimokiraasummaa uummata Tigraayiif ittaanaa dura taa'aa Ginboot 7 kan turan Mollaa Asgadoom ergaa mootummaa biraa kennameefin michoota isaanii biyya jaallatan kanneen biroo amansiisee ijaaruudhaan ergaa badiisaa shaabiyaa fashaleessaa adeemsa jiru mara akka mootummaan barbaadutti geggeessaa erga turanii booda dirqama isaanii haala boonsaa ta'een xumuranii hidhannoo isaanii akkuma jirutti gara biyya isaaniitti deebi'aniiru jedha ibsichi. Guyyaa borii immoo ibsa sochii baraarsa biyyaa kan Piroofeesar Birhaanuu Naggaan hoogganamuun kennamu hordofuu yaallaa jechuudhaan Salamoon Kiflee gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaamsa keessan nu erguu feetan lakkoofsa telefoona keenyaa 2255 9942 extension 13. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutti walitti deebinaa. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.